Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, ons gaan vanaand kyk na hoe Eskom se tariewe die afgelope 30 jaar gestyg het, of sal ek sê ontplof het. In 1994 was die gemiddelde tarief so 10,32 sent per kilowattuur en vandag is dit R1,96 per kilowattuur en dit is 'n gemiddelde stygging van so 10,3% per jaar. Nou in dieselfde tyd hierdie inflasiekoers met omtrent die helfte daarvan 5,8% per jaar toegeneem. En ek gaan 'n bietjie met Antoinette Slabbert gesels oor presies hoe dit vergelyk met internasionale tendense. Antoinette is natuurlik van rapport. Dan gaan ons ook kyk na die jongste winssyfers van Sibanye-Stillwater en FirstRand. FirstRand is natuurlik die heel grootste finansiële dienstemaatskappy in die land. En dan is donderdag en ek gaan weer gesels met 'n sakepersoon oor hulle loopbane en ook die bedrywe en organisasies waar hulle betrokke is. En vanaand gesels ek met Lucinda Rodie. Sy is 'n prokureur en tans 'n direkteur van Cliff Dekker Hofmeyer se dispuutresolusie praktyk en dit klink vir my of sy baie besig is en ons gaan so kwart voor 7 se kant met haar gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. En daarmee oor na Henko, ten minste dan 'n groendag vandag, die eerste ene in 'n rukkie.
Ja, Ryk, hallo aan jou, Ryk en Rina, en goeienaand aan elke luisteraar. Ja, dit was weer 'n baie goeie dag op die markte, maar in Amerika op die oomblik is hulle beurse gemeng. Die Dow Jones sak nou so 'n bietjie terug, hy is 0,2% af en die S&P 500 0,1% laer, maar die Nasdaq 0,2% hoër. Europese beurse het in die groen gesluit, die FTSE 100 het vandag 0,6% gewen, die Duitse DAX 0,9% hoër gesluit, en die CAC 40 in Frankryk het 0,4% stewiger gesluit. En ja, hier by ons was te grasgroen dag, die JSE se indeks van alle aandele wat vandag 1% gewen het en sluit op 'n hoër vlak van 81668 punte. Dan in die nywerheidsindeks net in die groen gesluit, so wat 0,05% stewiger, so te sê onveranderd, maar die finansiële indeks het vandag 1% gewen. En die Holbron indeks vat die koek. Hy het vandag 4,1% stewiger gesluit. En die maatskappye wat daartoe bygedra het, was Sibanye-Stillwater wat 10% gespring het. Harmony het 9,3% hoër gesluit. Dan was daar AM en Implats, hulle het elkeen 6,7% stewiger gesluit. DRD Gold, Amplats en Northam, elkeen 5,5% hoor. En daar was ook South32 en Goldfields, hulle het elkeen 4,2% stewiger gesluit. Daar was 'n paar verloders vandag ook op die beurs. Die volgende maatskappye, Growthpoint en Pick n Pay, het elkeen 2,5% teruggesak. En daar was Karoo, Spar en Foschini Groep. Hulle het elkeen 1,2% swakker gesluit. Dan kan ons vinnig kyk na die 10 groot kanonne op ons beurs. Het van hulle name reeds genoem, maar het het baie goed te gaan met BHP, wat vandag 2,8% hoër gesluit het, Glencore 2,6% stewiger en Anglo 2,4% hoër. En dan op die valutamark betaal ons nou vir 'n Amerikaanse dollar R17,86 en vir 'n euro R19,71, vir 'n Australiese dollar R11,95 en vir 'n Britse pond R23,35. En op die kommoditeitsmark het goud al die heel middag lank nuwe hoogtepunte aangeteken en staan tans op $2,555 per fynons. Platinum verhandel teen $970 en palladium teen $1,011 per fynons. En die olieprys staan nou op $72.40 per vat. Dan beweeg ons na die prys van 'n Bitcoin. Dit verhandel nou teen $57,500 en dit is ook R1,050,000. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel teen 8,06% en die R209 teen 10,57%.
Henko, baie dankie. Norina Visser van ETF SA sit hier langs my Nerina, baie welkom by die program. Dis nie aldag laat my sien dat 'n indeks met meer as 4% spring nie, en dit is die Hulbron indeks vandag. Wat het daar gebeur?
Ja, baie interessante dag. Goeienaand, Ryk, en goeienaand vir die luisteraars ook. So, ek dink die twee grootste faktore wat vandag daar 'n rol gespeel het, kom ons begin by Sibanye-Stillwater se resultate, wat nie besonder goed was nie. Ek weet, ons gaan 'n bietjie later daaroor gesels, maar hulle het aangekondig dat hulle die produksie van hulle platinum en palladium myn in Montana, en dis nou nie daai een in noord van Pretoria nie, dis die een in Amerika, met omtrent 45% gaan sny. En die mark het baie daarvan gehou, want dit maak Sibanye-Stillwater baie meer winsgewend. So Sibanye se prys het gestyg gevolg daarvan, maar omdat die platinum produksie en palladium produksie teruggesny gaan word wêreldwyd, sien ons toe skielik hierdie vlam wat onder Implats en Angloplats al hierdie platinum groepmaatskappye.
Selfs Harmony het eintlik goed gedoen.
Maar Harmony weer vir ander redes. So dis die tweede ene waarby ek nog gaan kom. So baie interessant om te sien die impak wat Sibanye het op die platinum myne. Harmony aan die ander kant het vandag ook resultate, en hulle resultate was weer baie goed. En Harmony, weet ons, is een van die goudmaatskappye wat die hoogste soort van verhouding het met die goudprys. En daar denk aan vir ons gesê, die goudprys nuwe hoogtepunte, en dit is baie, baie positief vir Harmony. En vandag sy resultate was reeds baie goed, en met hierdie vooruitsig van nog 'n hoër goudprys beteken het nog beter nuus vir Harmony in die toekoms ook. So, tussen die kombinasie van faktore tussen goud en dan die platinum groep metale, 4%. Kyk, die mynbou indeks het die afgelope paar weke redelik onder druk gekom, so dit is van 'n laer basis af, maar is lekker om te sien as hy so met 4% spring op 'n dag.
Hoekom is die goudprys so sterk?
So, daar is 'n paar faktore hier ook ter sprake, dink ek. Ek dink ons kan in gedagte hou, kom ons begin by amper half die direkte verhouding in terme van wat gebeur wanneer ons kyk na rentekoerse. Omdat goud nie, net soos ander metale, ook nie vir jou 'n opbrengs betaal nie. Wanneer rentekoerse relatief hoog is, is dit met ander woorde amper half 'n negatiewe situasie om edelmetaal te hou wat nie vir jou inkomste gaan betaal nie. Jy kan eerder met jou geld in die bank sit en goeie rente verdien. En soos die rentekoers siklus dan begin afkom, raak dit meer aantreklik op 'n relatiewe basis om dan iets soos goud te hou. Maar die tweede baie belangrike faktor, boonbehalwe miskien dit wat as risikoverskansing gesien word, is dat ons definitief oor die afgelope paar maande 'n tendens van heelwat sentrale banke gesien het wat hulle goud wat hulle in goud, fysiese goud eintlik hou.
Hulle goudreserwes
in China nogal een van die grootste lande wat dit aanbetref. En dis 'n tendens wat nou vir maande lank, indien nie jare lank al styg nie, en daar's met ander woorde 'n deurlopende aanvraag van fisiese goud. En so hierdie prys van oor die gemaklik oor die $2,500 ons is 'n so algehele hoogtepunt, en vir ons as Suid-Afrika glimlag ons, moes as die goudprys goed lyk.
Ja, kyk, dit was altyd in die verlede 'n groot ding. Ek weet nie hoekom ons dit nog lees met markte nie, want dit het so klein geword eintlik in ons mynbou omgewing, maar soos jy gesê, $2,554 'n fyn ons, dis 'n nuwe rekord hoogtepunt. Die prys het nou al sedert die begin van die jaar met 24% gestyg. Die afgelope jaar, so as ons nou gaan kyk na September verlede jaar, sedertdien toe 31%, en die afgelope 5 jaar met 67%.
So nie te versmaai nie.
Nee, verseker nie. Ek het nogal die hele dag die markte dopgehou oor hierdie politieke, nou wil ek hierdie woord drama gebruik nie, maar ek weet nie wat die ander een om te gebruik nie, maar hierdie onsekerheid nou voor hierdie Bella wet, wat daar dalk gissings was dat die regering vir nasionale eenheid dalk nou op 'n groot kraak sou wys. Natuurlik is daar optimisme, veral op markte, oor die regering vir nasionale eenheid. En ek sien, daar is nou aanduidings dat dit behoort nie te gebeur indien die president nou môre die wet teken nie. Maar dit is interessant genoeg, ek weet nie of mens enigiets kan inlees in die markte se vertoning die afgelope paar dae wat dit negatief was, en of mens dit nou kan deurtrek soontoe nie, want
wat ek sou niks daaraan toeskryf nie. Ek dink twee dinge miskien om in gedagte te hou hier. Ek sou baie verbaas wees as iets soos die Bella wetgewing werklik 'n rede vir die frustrering in die regering regering is. Dit is dus uit die aard van die saak belangrike wetgewing en 'n groot impak, maar dit behoort, ek dink dit sal baie kortsigtig wees van enige politieke party om op grond daarvan die regering van nasionale eenheid te verlaat. Ek dink die ander ding dalk ook net, ja, as president Ramaphosa môre nou daardie wetgewing teken, ons kan onthou baie soos met die NHI ook, of om die wet te teken is nog net een stap. Die implementering hiervan is iets wat dikwels heel wat langer neem en wat nog weer teengestaan kan word in die hof. Dit is nog nie 'n uitgemaakte saak dat bloot omdat hy die wetgewing teken, dit nou 'n feit is nie. So ek dink ons begin ook dalk 'n bietjie meer geduldig raak daarmee om te sê, dis nie die laaste sê van die saak nie.
Ja, ek dink hier, dit gaan so heeltemal oor die wet self nie, dit gaan oor of konflik hanteer kan word binne 'n ideale regering van nasionale eenheid.
Ja.
Want ek dink as dit verbrokkel, gaan dit 'n groot uitkring effek hê en dit gaan interessant wees om te sien hoe die konflik hanteer word en
definitief.
Of dit dalk deurvloei miskien na die volgende konflik toe. Soms onthou politici nogal baie wat in die verlede gebeur het. Ja. Dan voltooi vir my die volgende sin. It's not inside, it's on
top. En ons praat nie van die goudprys nie.
Well, Cremora.
Dit is soos goud.
Die koning van die koffie vir romers, as ek nou dit so vertaal. Dis 'n baie groot handelsmerk van Nestlé en hulle het dit nou verkoop aan 'n Franse groep. 'n groep Lactalis.
Ja.
Interessante transaksie en vooral dat hulle dit aankondig.
ja, ek vermoed dit is dalk 'n belangriker handelsmerk hier in Suid-Afrika en vooral vir die van ons wat oud genoeg is om te kan onthou hoe Jan Spies vir ons gesê het, it's on top. As wat dit ook miskien elders kan wees. Ek is nie seker watter gedeelte dit soort van die markwaarde of die handelsmerkwaarde van Nestlé uitmaak nie. Maar ja, interessant soos jy sê dat hulle nie net hierdie transaksie doen nie, maar dat hulle dit nodig ag om 'n aankondiging daaroor te maak. So, einde van 'n era.
Skynbaar word koffie vir romers in 20% van alle koppies kitskoffie gebruik. Ek weet nie, in ons kantoor ek word nou en dan vuis geslaan oor daai blik. En ja, Cremora is nou al beskikbaar in Suid-Afrika vir 80 jaar. Hoopelik bly hy nog, maar hoewel dit nou onder nuwe bestuur is. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Sibanye Stillwater is een van Suid-Afrika se voorste myngroepe en dit produseer 'n diverse portefeulje van metale soos goud, platinum groepmetale, groen metale soos lithium, nikkel, koper en kobalt. Nou sy markwaarde vandag is sowat 40 miljard rand en is soortgelyk aan Momentum Metropolitan, Santam en Tiger Brands. Die groep se markwaarde was egter op een stadium so hoog as 60 miljard rand. Nou dis amper ondenkbaar om te dink dat Sibanye omtrent 11 jaar oud is. Die groep het in 2013 ontstaan toe Gold Fields sy goudbedrywighede aan Sibanye ontknoop het en die groep het toe verskeie ander goudmyne gekoop en in 2016 die platinumbedryf betree toe dit Aquarius Platinum gekoop het. Dit het ook later Anglo American se platinumbedrywighede naby Rustenburg en ook Lonmin aangeskaf. In 2017 het Sibanye vir Stillwater in Amerika gekoop en toe word die maatskappy Sibanye Stillwater. En in 2021 betree die groep die mark vir groen metale toe dit 'n belang in Keliber in Finland gekoop het. Dit is 'n lithium myn en toe dit ook verskeie ander belange gekoop in maatskappye wat sink, koper en kobalt produseer. Neil Vrouneman was die heel eerste uitvoerende hoof en hy is nog steeds aan die stuur en Charles Kuyter is die finansiële hoof en hy was ook van dag 1 deel van Sibanye. Charles, baie welkom by die program. Dit is nou maar 'n kort opsomming van 'n 11 jaar geskiedenis met baie dinge wat in daai 11 jaar gebeur het, maar was dit die oorspronklike plan in 2013 toe julle nou begin het om so vinnig uit te brei deur oorneemings en te diversifiseer?
Nee, ek sal nie sê dit was die oorspronklike plan nie. Ek dink ons wou nog altyd gegroei het, maar die oorspronklike plan toe ons ontstaan het, was om eers die koste onder beheer te kry, dan die operasies te stabiliseer, en dan daarna, en ons het altyd gesê, het sal so 2-3 jaar vat, en dan daarna sal ons kyk na groeigeleenthede. So, ek sal sê, dit was altyd nie agterkop, maar dit was definitief nie stap 1 op dag 1 gewees nie.
Ja, as ek reg onthou, was die myne wat julle van Goldfields gekry het, maar marginale myne, so, daar was sienings dat dit dalk nie op die langtermyn lewensvatbaar sou wees nie, dit was toe duur om te myn, die prys was laag, en dieselfde ook toe julle van daardie platine myne gekry het, sogenaamde marginale myne, wat julle toe met prosesse eintlik baie winsgewend gekry het, is dit nog 'n kenmerk van julle bedrywighede om marginale bedrywighede beter te bestuur as wat die vorige eienaars gedoen het?
Definitief, en soos jy sê, ons het op dag 1 ingekom en ons het gekyk na arbeidsbesnoeiings, kostebesparings, dinge wat ek sal sê onder die Goldfields vaandel nie vir hulle prioriteit was nie. Hulle was besig om die South Deep Mine te bou, hulle was besig om te groei internasionaal, so ek dink nie dit was 'n prioriteit vir hulle nie, maar omdat dit ons enigste drie bates was, moes ons daarna kyk. Dit is een van die goed wat ons baie goed doen, soos jy gesê, selfs met die platine myne. So, ons kyk altyd na die sinergie en ons kyk altyd wat die koste wat ons uit sulke bates kan uitsny. So, ek sal sê, vandag is dit 'n kombinasie, want ons kyk ook na nuwe projekte. Ek vat byvoorbeeld die Keliber lithium projek. Dit is waar ons van die grond breek tot die einde van die dag lithium gaan produseer. So, ek sal sê, dit is bietjie gemeng, maar ek sal sê, die koste fokus is nog altyd 'n baie, baie groot fokus vir ons en iets wat ons dink ons met welslaa kan doen.
Julle het resultate vandag bekend gemaak. Dit was vir die 6 maande tot einde Junie, die omset effens hoër op 55 miljard rand, dis so 4% op. Julle het egter 'n verlies gelei net so oor die 7 miljard rand teenoor 'n wins van 8 miljard rand in dieselfde tydperk verlede jaar, maar met die jongste verlies was daar nou 'n groot nie-kontant afskrywing en dan het julle skuld ook gespring met amper 7 miljard rand tot 19 miljard rand wat ook nogal 'n groot toename is. So dis baie duidelik daar is druk op die groep op die oomblik. So in 'n breër beskouing, hoe lyk die groep op die oomblik en wat is julle korttermyn prioriteite?
Ek dink baie belangrik, soos jy sê, ons het 'n verlies van om en by 7 miljard gewys, maar soos jy ook sê, daar's 'n waardeverminderingsafskrywing daarin van omtrent 7.6 miljard. So genormaliseerd het ons omtrent 'n profit van, ek sal sê, 600 miljoen gewys. Dit is redelik af teenoor die vorige periode in 2023, maar ons gaan gebuk onder lae kommoditeitspryse, veral van die platinum groepmetale. Ek is bly om te sê dat dit lyk of hulle kop so bietjie wil lig. Ons het gesien oor die laaste 2-3 dae dat daar definitief 'n ommekeer in die pryse is en vir verskeie redes. Die elektrifisering van voertuie wat nie so vinnig groei soos wat beplan is nie, dit alles dra by. So die groep is onder druk, maar ek dink as 'n groep het ons baie inisiatiewe in die balansstaat gedoen om seker te maak dat ons deur hierdie moeilike tyd kan kom. Ons kyk na gebaseer op huidige kommoditeitspryse na omtrent 2024, 2025 en so middel 2026, dan gaan ons weer 'n meer genormaliseerde besigheid hê nadat die Keliber lithium projek begin produseer. En net ter agtergrond, daar's omtrent 700 miljoen euro wat ons in daai projek moet insit. So, ook 'n groot dryfveer vir hoekom ons se kontant uitvloei gesien het gedurende hierdie periode, maar dan ook lae kommoditeitspryse en dan sal ek sê die jaar het nie so vol stoom begin soos ou altyd verwag nie. Ons raai verlengde kersbreek en dit het altyd maar 'n impak op die eerste maand van die jaar. Ons is onder druk, maar ek wil vir jou sê ons is in beheer en ons kyk na baie verskeie opsies om seker te maak dat ons nie onnodige moeilikheid vir onsself veroorsaak nie.
Ja, julle is besig om verskeie van julle bedrywighede bietjie in te perk. Julle sluit verskeie skagte in Suid-Afrika, verwerkingsaanlegte hier. Julle is ook in Amerika besig om by Stillwater produksie terug te sny. Hoe wesenlik gaan hierdie stappe wees op Sibanye?
So ek dink as jy kyk na die besnoeiings wat ons in Suid-Afrika gedoen het, dit is regtig skagte wat of 'n verlies maak of aan die einde van hulle lewensperk is. Dit het groot impak op baie mense. Dit is aan die Suid-Afrikaanse kant, maar dan aan die ander kant, ons moet ook kyk na bokoste en daar het ons ook redelike besnoeiings gemaak as gevolg van 'n effense kleiner area wat dan nou bestuur word. In die VSA is dit 'n ander geval. Dit is 'n myn wat hoofsaaklik palladium myn, 78% van sy produk is palladium. En palladium, ek sê die afgelope 18 maande met 'n moeilike tyd gehad. So die besluit was dat as ons teen omtrent $1000 ons palladiumprys kyk, dan moet die stilwaterbedrywighede teruggesny word sodat ons die absolute kontantverlies redelik kan verminder.
Dan net laastens, ek kyk hier op julle webblad na die Keliber ontwikkeling of projek daar in Finland en is 'n ongelooflike mooi omgewing. Hoe vergelyk hulle omgewingswetgewing daar met die wat julle hier in Suid-Afrika moet hanteer?
Soos jy sê, dit is 'n baie mooi area. So hulle wetgewing is baie baie streng. Maar ek wil vir jou sê, selfs in Suid-Afrika, as jy kyk na ons wetgewing, dit is ook baie streng. En selfs in die VSA, ons sal altyd die regte goed doen. Ons gaan deur lang prosesse om seker te maak dat ons die nodige goedkeurings en permitte het. Maar wat ek wel kan sê is dat omgewingsbestuur is van kardinale belang vir ons en daarom sal ons altyd die regte ding doen.
Charles, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Charles Kuyter. Hy is die finansiële hoof van Sibanye Stillwater.
Daar is geë geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
FirstRand is die grootste finansiële dienstemaatskappy wat op die JSE genoteer is. Dit het 'n markwaarde van bykans 500 miljard rand en dit staan op nommer 9 op die lys van die grootste maatskappye op die beurs. Daar is verskeie bekende handelsmerke in die groep se portefeulje, insluitende die twee groot banke, FNB en Rand Merchant Bank, en die groep het ook natuurlik uitgebreide versekering en beleggingsfiliale. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Die wesensverdienste was 4% hoër op 38 miljard rand. FNB se verdienste was 1% hoër op 22 miljard rand en Rand Merchant Bank se wins was 7% hoër op net onder 10 miljard rand en die direksie het 'n dividend van R4.15 per aandeel verklaar. Mary Willekazi is FirstRand se uitvoerende hoof. Mary, thank you so much for your time tonight. A 4% growth suggests it was a tough period. What happened?
So, thank you very much for having me on the show, Rick. I wish I could respond in Afrikaans. So 4% earnings growth in, I think, a tough macroeconomic cycle, particularly with rates being elevated at this level. This is not really what we anticipated 2 years, 3 years ago, I guess, when we originated. And you can see that customer strain coming through in FNB with rather increased impairments. I mean, I think we're quite comfortable about our portfolios in RMB and FNB commercial. So I think that that pressure of the higher rates, I think it is playing out in retail. And then, and I guess during this period when retail has been under pressure, as you would expect from a portfolio, we've seen good performance come and contribution come from RMB, from our subsidiaries in the continent, and also our UK subsidiaries. So, you know, I think before setting aside the account, the money that we put aside for the account, for the provision for the motor sector review in the UK, earnings would have been up 10%, which I think in this environment and given the retail pressures that I've described, I think is commendable. Mm. So, yeah, so we ended up with earnings at up 4% because we took the provision. But pleasingly, our return on equity at 20.3% within our stated range, our long-term stated range of 18-22%. So if you can deliver that in an environment like this and facing the headwinds that we did, I think it's good. Mm. And being able to declare dividends that was up by 8%. So, yeah. So.
I'm going to come back to the vehicle probe there in the UK because it's an interesting story. But just I want to just touch on non-performing loans, as banks call it, or bad debts, people who can't repay their credit. Where is the biggest problem? Mortgage loans, personal loans, vehicle finance? Where seems the problem to be the most prevalent?
Yeah, so I think so we, you know, our vehicle finance business, interestingly, I think even if there's been an increase in the credit losses that we have provided for, is performing very well, given how competitive the environment is, and also just I think they've really been very disciplined in their customer selection. And in our other portfolios, I mean, I think we are seeing strain, I'd say, across the board, you know, across our mortgages and personal loans. And I guess if I can just also just remind you that, you know, over the last 2 years, we would have originated with an expectation that, you know, rates would be perhaps 2 basis points lower than they are at the moment. So even if the customers' affordability was in place, and I think had sufficient buffers, what they have subsequently experienced, obviously, is something really that's quite adverse. So then you have to step up your provision. So there's a lot of and I think another key aspect of our results is that we haven't stopped lending. So I think when we saw rates going up, we've remained quite consistent with our strategy to lend to low to medium risk customers. So what you're also seeing as an increase in a step charge or in what we are setting aside for the provision is new business strain. You know, I think about a billion of the 4 billion that we have in impairments actually comes from new business strain. So I think in terms of real bad debts or NPLs and the inflows there, I mean, I think we've certainly seen we've seen an increase in flows, and that would be in line with expectations of such a high rate environment. So that's one category. And then the second cohort that we've seen of inflows in there are customers that are going into debt cancelling. And some of in the past we would have seen we've always had a number of customers that go for debt review, particularly lower end of the customers. That's where we would see it. But in this last 6 months, we've seen an inflow in our private segment, and so those are higher income customers. But the more concerning fact is that some of these customers would go into debt review without having gone into arrears. Which means that that's a market development that is, that's not a macro factor. So something that we are paying close attention to. So quite a lot of factors that are going to a high impairment. But I just want to point out that if we look at our credit loss ratios, and I guess we have to look at them, I guess, in the experience over the last two years, retail has only just breached their through the cycle credit loss ratio. And we expect that that's the peak. So I guess if the fact that we've continued to originate in retail over the last 3 years and only now is our TTC just slightly above the long-term range, I think it's something that we are overall comfortable with, though we don't like these levels.
Let's talk about this probe into vehicle financing in the UK. You've made the provision of 300 million rand. What is this probe all about?
Yeah, okay, so the provision is 3 billion rand.
3 billion.
So the UK conduct regulator, the FCA, stepped in at the beginning of the year. They stepped in at the beginning of the year and announced that they would take charge of this review of practices in the industry, Motor Commission related. So what had happened is that the FCA, obviously, as a conduct regulator, in 2021 came up with regulations that said going forward, the financiers should not allow for the finance charges to be linked to the commission that ultimately gets paid to dealers. And they said the reason that was banned was that in certain instances, it could lead to customer detriment. So I think along with the industry in the UK, we discontinued that practice from 2021. We also did it for West Bank in South Africa, even though the rest of the market here still has that practice as we speak. Australia also did it, all forward-looking because of this risk of customer detriment. Now, in the UK, what then happened post that decision is that, a lot of cases started coming through the claims management companies, where customers were told, please have a look at your deal. We think that you might have gotten a bad deal. So it started off like that. Mm-hmm. So we've actually been contending with a lot of these cases that have been coming to us over the last 2 years or so since the 2021 decision by the FCA. And we have defended our practices. And then, a lot of the cases have gone to the county courts in the UK, and over 70% have been found in our favor. So this is what happened towards the end of last year is that the banking ombudsman also gave a ruling on some of these cases that then went there. And I think it's good that the FCA, the conduct regulator, stepped in to just say, okay, let's just have an industry-wide review, because I think a combination of having all these legal cases and matters going through the ombuds, I think was really creating a lot of uncertainty. So what we now sit with is uncertainty around what the outcome is going to be, but I think it's still a better place actually for the regulator to have just said, okay, we'll have an industry-wide review of the practices. So yeah, we await their feedback, which we're expecting in the second half of next year.
Ja, 3 billion rand is a lot of money, but we'll have to leave it there. Mary, bye bye, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Mary Willekazi, sy is First Rand se uitvoerende hoof. Nirina, groot maatskappy, 4% winsgroei, maar tog is daai wins amper 40 miljard rand. Soms dink ek nie verstaan ons of onthou genoeg hoe groot hierdie maatskappye is nie.
Ja, en ek dink dit wys maar net weer hoe verskriklik goed Suid-Afrikaanse bestuur hierdie groot Suid-Afrikaanse maatskappye bedryf. As ek nou dink deur hierdie hele van die globale finansiële krisis, deur die geweldige skokke met COVID en rentekoers en inflasieverhogings wat ons gehad het, hoe sterk ons banke eintlik in Suid-Afrika gestaan het. En ek dink regtig, dis nie FNB baie definitief, maar ek dink al die Suid-Afrikaanse banke, ons kan baie dankbaar wees dat ons finansiële bedryf so goed bestuur word en op so 'n volhoubare basis. So lekker om te sien.
Ja, al ons banke het nou resultate aangekondig. First Rand is die eerste een wat jaarresultate aangekondig het, maar ek sien die prysverdienste 12,7, dis vir First Rand. Standard Bank staan op 8,6. Nedbank op 8,2. Absa staan op 7. En Capitec op 32.
Mens moet daar net gaan kyk wat die groei vooruitsigte ook is. En Capitec het natuurlik 'n baie ander basis waarvandaan hulle kom, waarheen hulle op pad is, en hulle het nie daardie langtermyn soort van kostestruktuur wat ons ouer banke het nie.
En ek is seker as redes voor, maar beleggers dit duidelik vir wie hulle stem. Ek gaan volgende week kyk of ek met Kokkie Kooiman kan gesels en dan vergelyk ons 'n bietjie hierdie prestasies.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Dit lyk asof Eskom baie goeie vordering maak om beerdkrag hier in Suid-Afrika te bekamp en daar is ook 'n stelselmatige toename in vertroue dat erge beerdkrag dalk agter die rug is. Maar dit beteken nie Eskom is uit die kollig nie, inteendeel, dit laat die fokus nou al meer val op Eskom se tariewe wat die afgelope 5 jaar basies verdubbel het. En dan het Eskom ook aansoek gedoen om sy tariewe aanstaande jaar met 44% op te stoot. Nou ek het 'n bietjie gaan kyk na die historiese tariewe van Eskom. Nou op die oomblik in 2024 is die gemiddelde tarief R1.96 per kilowattuur. In 1994 was dit 10,32 sent. En dit spring toe 10 jaar later in 2004 was dit 16 sent per kilowattuur. In 2014, nog 10 jaar later, was dit 70 sent per kilowattuur. En in 2020, R1.11. En nou in 2024 is dit R1.96 per kilowattuur. So geweldige toenames. En dit beteken dat tariewe het sedert 1994 met 1800% gegroei. Terwyl inflasie oor dieselfde tyd so wat 450% hoër is. Antoinette Slabbert is 'n senior verslaggewer by Rapport. Antoinette, welkom by die program. Dis 'n ongelooflike toename. Kan jy vir ons hierdie prysstygings of tarieftoenames in perspektief stel?
Dis 'n ellendige storie. Ek dink ons elkeen vra dit, voel dit aan ons sakke. Daar is 'n paar faktore wat 'n mens in gedagte moet hou. As jy byvoorbeeld kyk na 1994, eintlik alles voor omtrent 2008-2009, dan praat jy van 'n tydperk toe die regering die beleid gehad het om elektrisiteit koste te subsidieer. Dit was 'n doelbewuste beleid om elektrisiteit so goedkoop as moontlik te kry sodat ons beleggings kan lok. En toe in 2008-2009 is daar 'n nuwe elektrisiteitsprysbeleid aanvaar wat bepaal dat die prys van elektrisiteit gegrond moet wees op die koste van lewering. Die wet wat daarna gekom het sê 'n doeltreffende operateur moet in staat gestel word deur hierdie tariewe om sy koste plus 'n redelike marge te verhaal. Dit beteken effektiewe operateer beteken ons gaan nie betaal vir geldmorsery en korrupsie en die tipe van goed nie, maar vir bonafide koste moet ons betaal en dan moet daar 'n bietjie ekstra wees. Dit is gewoonlik gelykstaande aan die koers waarteen die netsmaatskappy geld leen wat gebruik moet word om weer in nuwe infrastruktuur te investeer.
Hoe groot was die rol wat staatskaping en die gemors by Kusile en Medupi gespeel het by hierdie prysstygings?
Ryk, dis waar die moeilike deel inkom. Dis nie veronderstel om 'n rol te speel nie. As jy nou luister na die definisie wat ek nou gegee het, is ons glad nie veronderstel om daarvoor te betaal nie. Maar nou, hoe haal jy dit uit Eskom se koste uit? Jy is afhanklik van die energiereguleerder NERSA, wat moet kyk of hierdie koste doeltreffend aangegaan is. Hy moet verskillende toetse doen, hy moet ondersoeke doen. En ek is nie heeltemal seker of dit noodwendig behoorlik gedoen word nie. Ons weet ons het probleme by ons energiereguleerder. Die kapasiteit is nie daar nie. Maar ja, eintlik is Eskom se tariewe nog relatief laer as ander lande in die wêreld.
Ja, maar daar wag dalk 'n 44% verhoging op ons aanstaande jaar en dit gaan hierdie R1.96 opstoot na omtrent R2.80 per kilowattuur toe en dan is daar besig om 'n weet 'n gaping te kom tussen wat dit jou kos om byvoorbeeld elektrisiteit met sonpanele op te rig of om private verskaffers te gebruik vir groot nywerhede want dit gaan heelwat goedkoper wees as om Eskom se krag te koop en dit moet ook sekere baie groot impak hê op Eskom nie net aanstaande jaar nie maar in die jare wat kom.
Ja, dis definitief so. Tot dusver was die dryfveer agter alternatiewe kragbronne, jy weet, huishoudings wat sonpanele kry en ook groot besighede wat alternatiewe bronne kry. Die dryfveer was hoofsaaklik om 'n stabiele voorsiening te hê. Maar nou dat beerdkrag skynbaar iets van die verlede is, is dit al hoe meer 'n kwessie van prys. Selfs as jy nou jou sonkrag teen dieselfde prys kry as wat Eskom dit lewer, is jy nog beter af want jou aankoopprys is waarskynlik inflasie gekoppel terwyl Eskom se pryse eksponensieel styg. Dit sien ons oor die tydperk wat jy nou vir ons genoem het. Nou Eskom aan die ander kant is besig met stappe om homself te pantser daarteen. Kyk, hierdie tarief wat ons nou na gekyk het is 'n gebondelde tarief. Ons het eenvoudig die inkomste gevat in 'n deur die hoeveelheid eenhede wat verkoop is gedeel, maar daar binne is daar 'n koste aan opwekking, 'n koste aan transmissie, 'n koste aan distribusie en die bedryf van die stelsel en Eskom is besig om dit alles te ontbondel sodat as jy jou eie sonpanele het of kom ons sê jy gebruik energie wat elders met sonkrag opgewek word, maar jy gebruik die netwerk van Eskom om dit tot by jou te kry, dan gaan jy nog steeds 'n premie betaal vir daai gebruik van die netwerk.
Ja.
So watter elemente jy ook al gebruik, al is dit nie Eskom se krag nie, jy gaan betaal daarvoor, want anders gaan Eskom in sy kanon in verloor. Hy gaan in elk geval baie aankope verloor.
Antoinette, dankie vir jou tyd. Dit was Antoinette Slabbert, sy is van Rapport. Ja, Nerina, ek stem saam. Ek het 'n klein huisie en met beerdkrag het ek 'n klein stelsel geïnstalleer net om ons deur beerdkrag te kry, maar ek het gesien hoeveel minder ek betaal op my elektrisiteitsrekening. Ja. Natuurlik in die dag, in die middel van die dag loop al die wasmasjiene nie. Dit word nie meer in die hand gebruik nie, maar dit het 'n groot impak op die geld wat ek vir die stadsraad betaal en dan per definisie Eskom.
Ja, absoluut, maar ek dink die ander ding wat ook so goed is daarvan is dat ons is almal baie meer energiebewus. Ons kyk wat ons gebruik wanneer ons dit doen. So daar is direkte en dan indirekte voordele wat gekom het, maar meeste van hierdie voordele is eintlik ten koste van Eskom. Want 'n deel van die rede dalk hoekom hulle die ligte aan die brand kan hou op die oomblik is juis omdat daar minder aanvraag is vir Eskom elektrisiteit, want ons baie meer elektrisiteit wat elders opgewek word op 'n ander manier. So ja, hierdie ding moet nog so 'n bietjie uitspeel dink ek.
Ja, Eskom se probleme gaan dalk skuif van skuld indien hulle dit kan uitsorteer na tariewe toe. Ek dink daar en die hele dinamika in die bedryf wat verander gaan 'n interessante toekoms vir Eskom meebring.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dit is Donderdag en ek gesels weer met 'n sakepersoon en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe waar hulle werk en ook betrokke is en vanaand gesels ek met Lucinde Rodi. Sy is 'n prokureur en 'n tans direkteur van Klifdekker Hofmeyer se dispuut resolusie praktyk en sy is reeds sedert 2005 in hierdie pos. Lucinde, baie welkom by die program. Die eerste ding wat my oog gevang het op jou CV is nie dat jy vir 26 jaar lank al by Klifdekker Hofmeyer is nie, ook nie dat jy jou LLB graad met lof aan Stellenbosch geslaag het nie, maar dat jy aan die hoërskool Boesmanland daar gestudeer het jare gelede, so jy is 'n boerling van die Noordkaap.
Ja, goeienaand, Ryk, jy sê, dis lekker om vanavond hier te wees en bietjie met jou te gesels. Ja nee, kyk, ek het ver en wyd groot geword, aanvanklik gebore in die Kaap, my pa was bankbestuurder, so jy weet hoe gaan dit met bankbestuurders, ons trek maar baie rond. So ek was in verskeie skole, kei moes onder andere hoërskool Boesmanland, daar was ek gewees so tot graad 5 toe en daar vanaf is ons Prieska toe, meeste van my grootwordjare daar gedoen op die platteland en uiteindelik toe nou gematrikuleer in Huguenote Hoërskool, glo dit of nie. So ek was maar daai meisiekind wat so op 'n maandagoggend met 'n ander skool se skoolrokkie ingestap het totdat daar tyd was om nuwe skoolklere te koop. Maar jy weet, mense ry dit vir niks, dit maak jou die mens wat jy is.
So van Pof Adder met 'n draai tot in Wellington. Maar het jy altyd geweet jy gaan 'n prokureur word?
Weet jy, dis mos maar snaaks, mens raak groot en jy kyk hierdie TV-programme in die laat 80s en die vroeë 90s, die
L.A. Laws
en die Amy McBeals en jy dink, o genade, dis vir jou. Daar is niemand in my familie wat in die regsberoep is nie en jy weet, jy kom in matriek en dan is jou keuse maar daai tyd gewees tussen medie, nou maar regte gekies, Stellenbosch toe, 5 jaar daar gewees, ek dink ek en jy was so saam daar gewees.
Ja, ons is nie in die selfde departement nie.
Daarom nie in die selfde departement nie, nee. En ja, vandaar my klerkskap gekry in die Kaap, by Herbstdiens, jy weet, ons is deur verskeie samensmeltings wat nou vandag Klifdekker Hofmeyer is. Maar ek kan vragies vir jou sê, dat die werk wat ons doen is glad nie LA Law of Suits nie, hoor. Daar is baie meer papiere en daar is stiletto heels werk op glad.
Nee, ek dis eintlik die geval vir enige loopbaan. Iemand maar die mediabedryf is nou aan dieselfde bootjie. Maar jy staan aan die hoof van die dispuut resolusie praktyk by 'n groot regsfirma in Suid-Afrika, Klifdekker Hofmeyer. Nou, ek neem aan julle is baie besig, want die is so baie dispute in Suid-Afrika.
Weet jy, ons is geweldig besig. Ons is landwyd. Kaapse kantore, kantoor in Sandton, 'n kantoor in Stellenbosch, ons het 'n kantoor in Kenia en ons het nou onlangs 'n kantoor groot gemaak in Namibië. So ons is nie net besig op 'n plaaslike vlak nie, ons is ook in 'n Afrika en 'n meer internasionale vlak baie besig. Mense is maar lief vir beklei, jy weet in die besigheidsbedryf wat ons vandag is met al jou kommersiële dispute, al die verskillende wetgewings waarna mense moet voldoen, is ons baie baie besig. Ons doen hoofsaaklik maar ons hooggeregshof werk en dan doen ons baie kommersiële arbitrasies.
Daar is, soos jy nou sê, baie regsprosesse aan die gang, daar is baie dispute. Ek dink seker elke hofsaak is 'n dispuut, siviele saak ten minste. Maar dit vat ongelooflik lank om uitsprake te kry. En dit vat nog langer dat al die partye nou klaar beklei het, want meeste sake gaan deesdae appel hof toe en as mense nog steeds daar ongelukkig is, gaan dit na die konstitusionele hof toe. En dis baie duur om dit te doen. En ek dink dit maak dit vir baie gewone mense onmoontlik om deur 'n hofstelsel of hofproses dispuut op te los. Wat is jou siening daaroor oor die doeltreffendheid van ons regstelsel?
Die regstelsel het geweldig aangepas die laaste paar jaar en mense sal sien in meeste indien nie ek sal sê die meerderheid van jou groot kommersiële ooreenkomste bevat arbitrasie en mediasie klousules. Dis waar wat jy sê, mense wag vandag en dit is maar net 'n produk van die ongelooflike hoeveelheid sake wat in die hof is en die oorvol hofrolle, die tekort aan regters, kan jy wag tussen 3 en 5 jaar vandat jy jou regsaksie begin totdat jy jou eerste hofdatum het. En dit raak net ongelooflik duur en ongelooflik lank vir mense en dis hoekom hulle beweeg oor na verpligte mediasie toe. Jy weet ook om die verhoudings te probeer behou op 'n besigheidsvlak en ook om soveel as moontlik geld te spaar en dan na arbitrasie toe te gaan. Dis 'n meer konfidensiële proses jy kies jou arbiter en mens kan ten minste meer as helfte en die nie meer van die tyd spaar voordat jy uiteindelike uitspraak het op 'n arbitrasie nie wat net so bindend is soos 'n hofbevel.
En hoe suksesvol is arbitrasie en hoe gewild is dit?
Is geweldig gewild, geweldig gewild. Dit is baie suksesvol. Soos ek sê, die partye kom ooreen op 'n arbiter. Jy kan 'n arbiter kies wat mens gewoonlik kies uit oud afgetrede regters uit of uit senior advokate by die verskillende balies. Daar is sekere prokureurs wat ook sit as arbiters. En jy kan 'n arbiter kies wat genoegsame ondervinding het in 'n spesifieke dispuut. Jy kan jou indink as jy 'n geweldige komplekse intellektuele eiendom dispuut het. Dan kan jy spesifiek 'n senior advokaat kies wat in daai veld praktiseer. So dit maak dit nommer 1 makliker en soos ek sê, jy gaan baie vinniger tot baie arbitrasie verhoor kom as wat jy uiteindelik 'n verhoor datum in 'n hof gaan kry.
En dis 'n private proses. Dit het die partye besluit onder hulle self en daai rekening word deur die partye vereffen. So dis nie 'n staatstipe van 'n weet proses nie.
Glad nie. Daar is verskillende arbitrasie liggame reg oor die wêreld. Hulle het spesifieke reëls, maar die partye, jy weet, jou arbitrasie, baie mense sê dis 'n informele proses. Dit is nie 'n informele proses nie. Dis presies dieselfde as 'n hofproses. Dit word net buite die hof gedoen. Die partye kom ooreen oor die prosedure en die reëls wat gaan geld, maar dit is dieselfde reëls, dieselfde reg wat geld ten opsigte van getuienisleiding. Soos ek sê, regters, oud regters word gebruik, senior advokate word gebruik. Hulle het dieselfde status en verantwoordelikhede as 'n regter van die Hooggeregshof. En soos ek sê, baie van jou arbitrasie ooreenkomste maak self voorsiening vir 'n reg op appel, waar jy gaan na 'n appel arbitrasie paneel toe. So dit maak dit baie meer informeel in aanhalingstekens, dis vertroulik. En dit is net vir groot besighede partykeer baie beter en meer doeltreffend om deur 'n arbitrasieproses te gaan as om te wag vir 'n hofproses.
Ja, ek dink die doeltreffendheid is die sleutelding daar. Maar ek neem aan dit is baie stresvol om nou heeldag met arbitrasies doenig te wees of te wag vir 'n hofdatum en mense wat op jou skree om nou die hofdatum vinniger te kry. So wat doen jy nou op 'n Vrydagmiddag as jy die deur agter jou toetrek om 'n bietjie te ontspan?
Weet jy, ek is 'n bietjie van 'n huishen, so dis lekker om by die huis te kom, dis lekker om 'n vuurtjie aan te steek op 'n Vrydag aand, dis lekker om saam met familie en vriende te kuier, hou nog daarvan om 'n bietjie te lees, al lees ek basies heel dag, niks lekkerder as 'n goeie TV-reeks om net so 'n bietjie te ontsnap na 'n ander wêreld toe. Maar mens moet maar iets kry om net weg te breek van daai stresse af, maar mens hanteer dit goed, ons is daar nou al ou hande in die bedryf.
Wat se boek lees jy op die oomblik?
Op die oomblik lees ek nie iets nie. Op die oomblik lees ek nie iets nie. Ek sit nog hierso met oud regter Cameron se boek wat ek nog moet lees. Ek het 'n paar jaar terug gekry vir my verjaarsdag, maar op hierdie stadium is ek nou nie besig om te lees. Ek lees my argumentshoofde en hofuitsprake.
Lucinda, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Lucinda Rodi, sy's van Cliff Dekker Hofmeyer. Nerina, net voor ons groet. Ja, ek dink dit is ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie arbitrasieproses. Ek het nog nie so baie daarvan gehoor nie. Ek seker maar agter die skerm soos sy sê, dis vertroulik ook, maar dis hooplik is dit 'n oplossing om dinge net vinnig in Suid-Afrika te laat gebeur.
Ja, ek dink dit maak soveel sin as jy dink die lang wag en die oponthoude by die formele regsproses. Ek kan ek sien dat dit iets is wat baie baie goed van toepassing kan wees.
Dit was Nerina Visser, sy is van ETF SA en daarmee groet die Money Web span van Plessis Mclale, Pieter Botha en Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.